Jæja, þá erum við búin að byrja. Ég býð ykkur hjartanlega velkominn á svo morgunstofu Punktaleitur. Punktaleitur er æri merkilegt fyrirbæri. Í núna 4. janúar voru liðin 210 ár frá fæðingu Louis Braille sem fann upp þessa undraverðu tækni að gefa skrifum og sjónskiptum kleift að lesa með upphleyptu letri og síðan þá er mikið vart til sjávarunnið og punktaletrið hefur þróast í ýmsar áttir og tæknin, þó tæknin sé kannski í grundvallaratriðum alltaf svo sama, það að segja nota fingurna til að nema bókstafinu og orðinu, þá er ýmis konar tæki og tól sem hafa þróast í kringum punktaletrið gegnum tíðina sem við fáum að fræðast núna betur á eftir. En áður en að við göngum svona til hefnirna daska þá klárum við það að kynna okkur eins og við gerum alla jafna hér í upphafi allra samkoma og kannski líka þá að taka það fram að þessari samkoma er bæði varpað vint út á vefvarpi núna og hún verður líka til þetta er hljóðutaka í gangi og verður síðan gerð skil að ég valdar greinar og inn á miðla félagsins þannig að þið vitið þá að því fyrirfram. En ég heiti sem Sigþór og er formaður myndrafélagsins og ætla að vera hér ráðstefnu eða umræðu stjóri í dag. Hún kalla þetta að labba á milli með mikrofónin þannig að allir geti kynnt sig.
Já, Gísli Helgason, ég hljóði þetta fundin eftir hversu getur.
Eyþór Kappa Þrastarson.
Rúna Garðarsdóttir.
Rósa Ragnars.
Arnþór
Helgason.
Ágústa Gunnarsdóttir.
Helga Friðriksdóttir.
Brynja Arthúrsdóttir.
María Guðmundsdóttir. Vilborg Einarsdóttir.
Netta Birta Albertsdóttir.
Friðrik Steinn Friðriksson.
Helga Vísindadóttir.
Guðrún Jónsdóttir.
Friðrik Oddsson.
Margrét Erla Haraldsdóttir.
Jónína Dögg Loftsdóttir.
Mikaelína
Sandra Fyrr. Adam Pils. Bjarni Grímsson.
Brynja Brynjarsdóttir.
Rannveig Traustadóttir.
Kristín Valur Ragnarsson.
Og Kalla.
Já, ég þakka ykkur enn áttu fyrir að mæta. Það er gaman hvað þó eru margir mættir svona á miðjum janúar eftir miðdegi þegar veðrið svo sem býðir ekki upp á eitt mikið annað heldur en þannig að mæta hér. En það eru fjórir framsögu menn eða og kona sem að ætla að leiða okkur í allan sannleikar með punktaletrið. Arnþór Helgason líður á vaðið og hann ætlar að segja okkur frá sögu punktaletriðsins sem er áherslu á Ísland. Rannveig Traustadóttir, hún ætlar að fræða okkur punktaletriðskennslu barna. Eyþór Kampa Þrastarson, hann mun síðan fjalla tækni, tengda punktaletri og rannsóknarverkefni. Og að lokum ætlar Hjalti Sigurðsson að segja okkur frá svona persónulegri svona persónulega vinkilinn af því að læra að nota punktaletur. Nú að lokum þá er svo sem orðu laust til umræður. Við höfum bara svona hæfilegt skip á gásgagnum þannig að ef það eru brennandi spurningar sem að vakna í tengslum við hvert og eitt erindi er alveg sjálfsagt að víta tíman og beina þeim spurningum þá strax til fyrirlesarans.
Við skulum geyma samt svona langar þessum umræðurnar þangað til þá síðast ef það er ekki svona beint sem að lítur að viðkomandi fyrirlestri að geyma það þangað til í umræðunum. En eins og ég sagði áðan, 4. janúar, fæðingardagur Louis Braille og það er svo sem ekki þannig að það hef ekki verið haldið upp á hann í gegnum tíðina og minnst punktaletursins og Louis Braille En þau merku tímamót urðu núna í ár að í fyrsta skipti haldið upp á þennan dag sem einn af alþjóðadögum Sameinuðu þjóðanna. Og það var samþykkt á þingi Sameinuðu þjóðanna 17. desember. Og það að undirlagi World Blind Union eða alþjóða samtaka blindra og sjónskertra að þetta komið til að vera. Þannig að framvegis 14. janúar einn af þessum alþjóða dögum Sameinuðu þjóðanna sem til þess fallnir að vekja athygli á tilteknum málaflokki og halda merki þeirra lofti. En